У Санкт-Петербургу проходзіць 5-ты форум тэолагаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Лозунг сустрэчы, якая працягнецца да 28 кастрычніка, «Езус Хрыстус у Расіі, учора і сёння». У Санкт-Петербург прыехалі 30 выступоўцаў з Польшчы, Расіі, Украіны і Беларусі. Падчас форуму яны прадстаўляюць сведчанне хрысціянскай веры ў мінулым, разважаючы над яе будучыню ў кантэксце постсавецкай рэчаіснасці, тлумачыць галоўны ініцыятар і мадэратар форума францішканін професар Целістын Напюркоўскі. Гэта азначае, што ідэя форуму вельмі ясная – захаваць гістарычную памяць сведкаў веры і ўбачыць Хрыста сёння ў расійскай рэальнасці. У форуме прымаюць удзел святары і законніцы, якія працуюць у Расіі і якія падзеляцца сваімі назіраннямі і вопытам пастырскай працы сярод расійскага грамадства. Сярод удзельнікаў форума – прадстаўнікі Рускай Праваслаўнай Царквы, выкладчыкі Духоўнай Акадэміі ў Санкт-Петербургу, якія прадставілі мартыралог Праваслаўнай Царквы. Раней тэолагі цэнтральнай і ўсходняй Еўропы сустракаліся ў Польшчы і Украіне.